U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan vanoggend aan met die volgende gedeeltjie Lukas 6 daar vers 41. As jy reg onthou is dit 'n pragtige gedeelte en 'n gedeelte wat mens baie maklik lees en dink jy weet waaroor dit gaan. Maar as jy begin en grawe en kyk wat die Here bedoel en waar dit werklik oor gaan, is dit baie dieper as wat op die oog af lê. En ek vra dat die Here werklik, ook as ons hierdie gedeelte stil staan, vir ons die insig sal gee. Wat dit is om kind van die Here te wees, in die diepte daarvan, wat dit behels om werklik iemand met die liefde van die Here in ons te hê. As ons die plekjie so op het, kom ons raak net so stil. Here Jesus, ons sê vir U dankie, vir hierdie woorde van U. En as klein gedeeltes, as kort gedeeltes, maar het maak 'n diep impak in ons lewens. Dit het 'n groot invloed. En ons vra o Gees van God, as ons hierby stil staan, U woorde uit mekaar uithaal, dit dissekteer en verdiskonteer, wil ons vra, Here, dat U dit in ons sal oopmaak, en dat U vir ons insig sal gee, in hierdie dinge. Ons kom gee onsself vir U en vra o Gees van God. Kom beweeg deur die banke hierso. Kom praat met elkeen van ons. Ons begeer dit om U stem te hoor, dat U ons sal rig, vir ons sal lei, vir ons sal leer en dat U ons sal vermaan ook. Amen. Ons is nou besig met die eerste preek wat die Here in die publiek gee. En Lukas se weergawe was 'n klein bietjie anders, omdat sy oogpunt is 'n bietjie anders. Maar ons kry hierdie gedeelte ook in Matteus. En ek wil nou stil staan by die laaste gedeelte. Ons het gepraat oor moenie oordeel nie, moenie veroordeel nie. 'N Belangrike deel daarvan aan ons lewens. En dis na buitentoe en dis nog in dieselfde kader na buitentoe onder oordeel en moenie veroordeel nie. Maar dis nou te kyk na ons hart en wat binne ons hart lewe. As ons kyk na sonde in mense se lewens en die dinge rondom ons. Die vraag is, hy vra, waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien nie, hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinters in jou oog uit te haal? Huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit. Dan sê jy goed kan sien om die splinter in jou broer se oog uit te haal. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag so 'n bietjie in detail hierna te terugstaan. Ons het gepraat daaroor, as jy hulle terug onthou, dat ons moet oordeel, ons moet reg oordeel. Daar is 'n valse lering wat in die kerk deurloop, wat sê, maar ons moet nie oordeel, mag nie oordeel nie, alles moet net gaan. En ek herinner jou, dis nie wat die Bybel sê nie. Die oordeel begin in die huis van die Here en ons moet kyk na mekaar en ons moet die regte oordeel oor mekaar hê, sonder om ooit oor te gaan na veroordeling, sonder om 'n persoon gelyk te maak aan sy sonde. Maar ons moet sonde raak sien in ander. Maar ons moet ook sonde in onsself raak sien. En dis 'n belangrike deel as ons kyk na hierdie gedeelte. Eerste wil ek kyk na 'n regte siening van myself voor ons oorgaan na die ander persoon toe. Kom ons hanteer eers die balk voor ons die splinter hanteer, want dis wat die Bybel vir ons hier sê, nie waar nie. Die begin is die belangrike deel. Dit is sodat ons sien baie maklik ander mense se foute in hulle lewens raak. Veral as dit mense wat naby ons is. 'N Vraag wat ons moet vra vir onsself is, hoekom sien ek dit raak? Baie keer is dit my eie tekortkom, my eie foute, nè, wat ek in ander sien. Dis juist die dinge wat my die meeste irriteer. En ek die minste tyd in grasie voor het. Hy begin deur te val, waarom sien jy die splinter raak in jou broer se oog, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. En hy oordryf hier met 'n baie goeie rede om vir ons te laat leer en iets te laat wys, daar's 'n geweldige geestelike waarheid hierin, wat belangrik is om na te kyk. En terwyl ons nou hierdie na stil staan, wil ek hê, soos jy daar sit en ons luister hierna, moet ek vir myself afvra, maar Here, wat is hierdie balk wat ons vanoggend praat in my lewe? Want dit moet hanteer word. Daar's nie een van ons wat hier is En ek sit myself daarin wat kan opstaan en sê, maar luister nie, daar is nie dinge wat in my lewe verkeerd is nie. Maar daar is dinge in my lewe wat so verkeerd kan wees, en dis ook waar jy praat van 'n balk, dat ek nie meer diensbaar in die hande van die Here is nie. Dat het 'n obstruksie raak. En ongelukkig is dit 'n eeuwoue probleem in die kerk van die Here Jesus Christus onder gelowiges. Dat ons baie maklik krities op ander is, sonder om te sien wat in my eie oog aangaan. Dis deel van die moeilikste deel om herder te wees en in die gemeente te wees, dat jy hierdie dinge raak sien, maar dis nie die Here wat vir jou wys, maar jy het 'n balk. Ek kan sien hoe daar vyandskap en verenigheid is, en die een sien daai een as 'n fout raak, maar hy sien nie wat sy fout is eers raak nie. En as dit vir my so frustrerend is, hoe erg moet dit nie wees vir die Here nie? In my voorbereiding hier het ek 'n bietjie stilgestaan by Arthur Pink, wat 'n pragtige ontleding van hierdie gedeelte het. Hy sê, nothing is more hateful to God than play acting. And we are guilty of this very thing when we pose as faithful guardians of our brother's interests, while we are faithless in our personal dealings with God himself. En dit is 'n algemene probleem. Ons is so behep met wat ander mense doen, wat ander in die kerk aanvang, maar in my eie hantering, in my eie geloofslewe, my eie dissipline voor God, is ek nie op die regte plat nie. En dis die wese van die balk. Dis die wese van die probleem, dat ek sien nie dat ek nie op die regte plek is nie. Daar's 'n rede hoekom ek dinge aan ander mense se oë raak sien, en die rede daarvoor is die balk. Is die sonde in my? Is my ongehoorsaamheid, my tekort aan dissipline, my tekort aan liefde, al hierdie dinge. Dat my broer dalk 'n splinter in sy oog het, is heel moontlik, heel waar. Daar is baie splinters in my lewe, daar is baie probleme in my lewe. Ek gaan nooit voor julle staan en sê, maar ek is foutloos nie. Daar is net een foutlose, sondelose mens wat ooit die aarde gewandel het, en dit was ons Here Jesus Christus. Maar elkeen van ons het probleme, elkeen ons van fout, en ons is as 'n liggaam met ons saamgevoeg by mekaar of saamgesit vir 'n rede, en deel van die rede is nie net om mekaar geestelik te bou nie, maar ook om vir mekaar aan te spreek hierin. Maar dan moet dit kom vanuit die regte plek, uit die regte vroue. As ek 'n balk in my oog het, kan ek in elk geval nie sien wat ek moet sien nie. Ek het nie die vermoë om reg te oordeel nie. Want dit kom nie uit die verhouding met Christus nie, dit kom vanuit hierdie balk. Dit kom vanuit hierdie sonde in my. My sintuie en my liefde en al die dinge is afgestomp. Ek het nie die simpatie wat ek veronderstel is om te hê nie. Hierdie oordeel wat ons gepraat het 'n paar sondae terug. Daai sonde sit in my. Want al wat ek sien en ek geverseerd is op daai broer van my suster van my, ek sien net die splinter raak en my broer en my suster raak die splinter. Nie meer die persoon nie. Ek is totaal gediskwalifiseer in die hande en diens van die Here om te werk binne sy liggaam. Wil ek diensbaar wees in sy koninkryk? Wil ek diensbaar wees in hierdie gemeente en gemeenskap waar ons is, om mekaar te bou, mekaar ook te korrigeer, om by Christus te lewe? Dan moet ek het vra, maar waar staan ek? Net so 'n bietjie verder sê Pink vir ons, eintlik net 'n bietjie voor daai gedeelte, to be preserved from sinning is good, om weg te hou van sonde is 'n baie goeie ding. But to be impelled unto practical holiness is far better. The one being the means of the other. En dis die probleem waar dit lê. Hierdie praktiese, heilige, God oorgegewe lewe. Sonder dit sit ek met hierdie sonde, hierdie balk, hierdie wanbalans in my verhouding met hom. En dis wat die balk is. En kan ek nie in 'n gemeente die diens doen wat ek moet doen nie. Heilige lewe lei na 'n lewe waarin ek sonde hanteer onder my. Maar as ons praat oor die balk in jou eie oog, wat die gedeelte by stil staan, sien jy nie die balk in jou eie oog nie, is dit nodig dat ek sal stil staan en dat ek myself sal ondersoek. Want binne in 'n gemeente, en ons praat nie met die wêreld nie, die wêreld leef in sonde, hulle is blind vir hulle sonde, hulle karring voort. Ons is kinders van die Here, ons is wedergeboorte. Ons moet sensitief wees vir sonde en dit is vir ons belangrik. Maar ons weet dat ons vlees is en na die aard van ons vlees kan ons baie maklik hierdie dinge doen. Dan kan baie maklik 'n balk in my oog wees dat ek kan blind wees vir dinge in my lewe. 'N Goeie voorbeeld kry ons in Korintiërs 11. Waar Paulus vir die gemeente waarsku en dit gaan toe rondom die nagmaal dat die vroeë kerk die gebruik gehad om elke Sondag nagmaal te hou en hulle nagmaal mag al werk soos ons nagmaal eet is. Dat jy kom by mekaar, elkeen bring sy kos en dan kom hulle nagmaal. Wat het gebeur? Kan jy sien die ryk mense se tafel? En hy's gepak. Maar dis boutvleis, skaapvleis, net daar. Met sous en jy nou met rysvleis en aartappels. En hier sit die arme mens met sy brood. Jy sien die probleem obviously, na. Die gemeente het dit nie gesien nie. Hoekom? Want daar's 'n balk in hulle oog. Daar's 'n tekort aan liefde, daar's dinge in 'n wanverhouding met Christus wat hulle nie raak gesien het nie. En die nagmaal ete is net die uitvloeisel daarvan. En daarom moet Paulus hulle korrigeer en dis reg. Het julle nie huise waar julle kan eet of drink nie? Het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie? Wil julle die armes verneder? Hoor jy wat ernstige ding wat aan hulle aangekla word? Hulle was glad nie bewus hiervan nie. Wat moet ek julle sê met ek julle prys? Hoor, sal ek julle beslis nie prys nie. Dis 'n gruwel wat julle aanvang. En dit gebeur in baie ander opsigte baie maklik binne 'n gemeente. Ons is so geneig om ander klein dingetjies raak te sien, maar my handeling, my aandeel, my diens in die Here Jesus Christus, my bruikbaarheid in sy hande, daarvoor is ek baie keer baie blind. Wil ek werklik tot hulp wees en bruikbaar wees in die hande van die Here? Dan moet ek ernstig raak oor sonde in my lewe. Dinge wat 'n obstruksie kan wees. My ma het altyd gepraat van paras in die pyp. Sy praat van die pyp, jou kanaal tussen jou en die Here. Wat sit in daai pyp? Wat se obstruksie is in jou oog, in jou kyk, in jou oordeel? Daar's niks so ernstig in 'n kind van die Here se lewe wanneer daar sonde toegelaat word en kan bly. Engels het 'n mooi woord, fester in my lewe. En die uitvloeisel daarvoor is baie keer 'n kritiese gees. En dit wat ek haat in my lewe se baie keer die goed wat ek aan ander mense se lewens raak sien. En ek besef nie waar ek is en wie ek is nie. Wanneer 'n kind van die Here is, saam met wedergeboorte, saam met kindskap, is daar altyd 'n gebrokenheid wat kom. Paulus skrywe in 2 Korintiërs 7, droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei, daar waar niemand nog ooit jammer nie. Soos die gemeente aanspreek oor hierdie dinge, as die gemeente vir ons stel om hartseer te raak, en, maar Here, ons het nie eens raak, ek het nie besef, ek is so liefdeloos, ek was so blind, ek het so gekyk na my eie dinge, my eie tafel, ek het nooit geloer na die ander broer wat niks sit op sy tafel nie. Ek is so liefdeloos. Ek is so krities. Gelukkig is die persoon wat hierdie dinge in sy lewe raak sien. Daar's 'n man wat begin bruikbaar raak. Wie die balk uit die oog uitgehaal word en deel word van sy kan ek sê tools, sy apparaat om bruikbaar wees in die hande van die Here. Wat is hierdie balk? Ek het so drie dinge is wat ek wil uithaal wat dit voor staan. Dit kan natuurlik baie meer as dit wees. Hierdie balk in nommer 1. En dis iets wat Pink van gepraat het, is 'n skynheiligheid in ons lewe. Om van myself geestelik meer te dink as wat ek werklik is. Om na my lewe te kyk en die dinge in my lewe te kyk en te dink dis nie so erg nie. Ek sien nie die balk raak nie. Ek sien nie die sonde wat ek so my lewe koester en hanteer raak vir wat dit is nie. En daar saamkom met 'n verhewenheid. Ek is die Here, ek dien die Here. Leiers in die gemeente is baie keer baie vatbaar daarvoor. Predikante, dis een van die groot slaggate wat jy in kan val. Dat jy dink, ek is die leier van die gemeente, ek is nie meer die dienskneg nie, die grootste van alle sondaars nie, wat met vrees en bewering staan en praat nie, daarvan is ek baie, baie diep bewus. Toe ek preek nooit vir julle, as ek nie vir myself gepreek het. En die tekst laat my gaan nie. Soos ek vir jou vraag, wat is die balk in jou oog, is dit dieselfde vraag wat ek myself afgevraag. En is belangrik dat ons gaan stilstaan hierby en te vraag, maar Heere, wat is hier die balk? Is daar een balk? Kan jou waarborg, daar is iets. Wat een oomblik in jou stilte. Wat is hier die balk, Heere? Waarvan praat ons vanoggend? Waarvan praat u vanoggend? Het help ons hoor een preek en ek stap hier uit en sê, dominee, dit is een mooi preek nie. En ek besef nie, ek het gestaan voor die troon van Christus en hy staan en praat met my nie. Moet asblief nie in die wessel vastkyk nie. Kyk in die persoon pas met julle praat, deur sy woord. Wat is hierdie balk? Is daar een skynheiligheid in my lewe, Here? Dink ek vir myself meer as wat ek van ons telling soort dink? Dink ek vir myself geestelik meer? Daar is so baie wat ek het al gesing het, en is die hartseerse ding om te sing, een geestelike meerderwaardigheid. Neer te kyk op ander christene. Daar is niks meer verwerplik as dit, en meer blind as iemand wat denk ek is een beter christen as iemand anderste. Ek is boe, hulle, ek weet beter, ek verstaan beter. Hulle moet nog bykom by die goed. En die kader van wat hierdie deel geskryf is, is totaal liefdeloos. Ek kom uit die vlees en die ek uit. Een kind van die Here is geweldig besorg daaroor om myself te sien soos God my sien. Wys my wie en wat ek is. Nou ons weet wat die Bybel sê oor ons. Daar is nie een wat goed is, selfs nie een nie. Binne Christus staan ek binne die genade. En ek laat het my vorm. Dis nie een duivelse gedeelte wat aangaan na een afbreek van die persoon en die karakter, ek is maar net warm en ek is maar net gemors en ek is maar net rabies nie. Die duivel wil een stuk waarheid vat en natuurlijk altyd beswader en vuil en lelik maak. Ons as kinders van die Here weet, ek is niks, ek is maar net warm. Maar hy het vir my gesterwe en hom is ek alles. Ek is een sondaar. Al is ek vrygekoop, is ek niet gemaakt. Melk is in hom. En hom kom in die balans, in sy woord kom die balans, in die wonderlijke deel daarvan saam. David het hier goed geken, hy sê in Psalm 139, die grond my, God. Die grond my hart, ons soek my, sien toch my onrust raak. Kyk af ek die verkeerde pad is, en lei my op die beproefde pad. Daar is een bewustheid, binnen die kind van die Here, maar ek kan die verkeerde pad vat. Ek kan op die verkeerde weg wees. Here, is ek op die rechte pad? Is ek op een pad waar ek bruikbaar is voor u? Is ek op een pad waar ek bruikbaar is, ook binnen die gemeente waar u my geplaas het? Of dink ek is beter? Die geestelike besluiting kan gaan af, beter toe, of daar is aan die kant wat hy ook partijke toe hardloop, en dink, maar ek kan niks doen nie. Ek het niks gawes nie. Of die ene keer wat ek het, is maar pathetisch, kan nie. Wat doen jy nou, gaan begraaf jy om? Jy onthou wat die Here gesê het, na? As erge straf wat kom met grawe. Wat is die balk in my oog? Skynheiligheid. Die samen skynheiligheid loop altyd geestelike trots. Korintiërs waarsku, 1 Korintiërs 10, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Nooit in my lewe mag die Here dit gee, dat ek op 'n plek sal kom, waar ek nie na myself sal kyk en sal dink, maar, ach, Eddie Bota, jy het gelukkig so ver gegroei, jy sal nie weer een balk in jou oog kry nie. Weet jy wat? Ek het nou net oor een balk gepraat in my eie oog, sonder ek het weet. Wie meen dat hy staan? Wie meen dat ek een sonde oorkom het? Wie meen dat ek het hierdie ding afgehandel in my lewe? Hoor jy die ek en die ek en die ek en die ek? Die oorwinning oor sonde is in my lewe en die ding waarmee ek gesukkel het in my lewe, kom nie uit my krag nie, maar uit die genade van Christus. Dit mag wees en ek hoop so dat ek kan op 'n punt kom en sê, Here, ek vraag vir u, wys my balk, my oog en die Here wys niks nie. beteken nie ek niks weer kan optel nie waar nie. Vinnig word 'n klein sondertjie nie iets groots en raak op my pad. En daarom Dawid bid, Here, wys my, sien die onrus by my. Daar's altyd 'n heilige onrus. Is my lewe rein? Is hierdie praktiese heiligheid daar in elke opset van my lewe? Paulus is doodbewus daarvan geweest dat ons weet dat hy in sy ou dag skrywe en praat en ons sê oor onsself, ek die grootste van alle sondaars. Het Paulus 'n balk in sy oog? Ek kan jou waarborg daar's geen balk in daai man se oog nie. Daar is geen sonde wat toegelaat is nie. Maar as die praktiese wete van wie wat ek is, hoe groot sonde is en waarvan hy gered is. Daarom dat hy diensbaar was en bruikbaar was in die hande van die Here. Saam met die wedergeboorte kom daar gebrokenheid van gees en 'n bruikbaarheid van 'n lewe. Derde enetjie is die balk. Sonde wat toegelaat word om te bly. Wat nie hanteer word nie. En daar staan ek weer stil, wat is jou balk? Is daar sonde in jou lewe wat jy weet die Here nie daar wil hê nie? En ek praat nie nou net oor morele goed nie. Daar's dinge in jou lewe wat die Here nie daar wil hê nie, wat vir die wêreld algemeen aanvaarbaar is. Wat hulle by mekaar sal kom en goed praat en jy 'n hero sal wees in ander opsigte. Maar nie in die koninkryk van God nie. Wat is my balk? Wat is jou balk? Is daar enige sonde wat toegelaat word? En as jy daaraan dink en vra dat die Gees dit vir jou wys, is daar enige argument wat onmiddellik saam met dit wil volg? Ja, is nie dit nie. Nee. Daar is die balk wat jy nie raak sien nie. Die een wat ek nou wil dodge. Wat ek weet God wil hê ek moet hanteer. En wat 'n goeie tyd in die begin van die jaar, né? Ander mense kan dit doen. Ek mag nie. Dinge wat diep in die hart lewe wat niemand van weet nie. Die oomblik dat ek 'n argument by het en dit wil regverdig, kan ek vir jou onmiddellik sê, laat die rooi lig aangaan. Dis 'n balk. Wat die Here opdrag hier moet uit. Dit hoort nie in jou lewe nie. Dit breek jou verhouding met Hom. Dit trap oor die kruis. Wat hy gekom om jou vry te maak. Dit breek jou bruikbaarheid in sy koninkryk. Dit steel jou binnekamer. Miskien is dit vandag nodig dat ek my sigaret een kant sit. Dalk my drank een kant sit. 'N stukkie onvergewensgesindheid, 'n persoon wat ek die Here my opbring. 'N stuk jaloesie. Gierigheid. Ag, ek kan dit noem, die lang lys van sondes wat daar is. Ek gaan nie almal noem nie, want dan gaan ons lank hier sit nou. Wat is jou balk? Wat is die ding in jou lewe? Die ding wat die Here vir jou sê, dit moet uit. Voor ek kan diensbaar wees in iemand se lewe, moet dit nie toelaat nie. En dis 'n baie persoonlike ding. En dis ding wat kom deur die Heilige Gees en 'n verligting met die Heilige Gees en 'n wandel met Hom. Want Hy is lig, Hy is waarheid, Hy wys vir ons. Kom ons gaan na die volgende, hoe wys die Here dit vir my? Nommer 1. Deur die woord. Die lig van die woord. As ek in saam met die Here deur die woord begin wandel, dan wys die woord vir my wat sonde is. En as jy ernstig is met die Here en luister na sy gees, dan gaan ek nie in die teks verander nie. Ons as gemeente het weggebreek van 'n denominasie af om te aan die woord verander. Moet jy nie in jou persoonlike lewe presies dieselfde weer gaan doen? Dit is ja, dis goed vir die ander nie. Maar as die Here met jou praat oor jou sonde in hierdie woord, ek hoor wat U sê en ek bely dit. Ek doen afstand. Hierdie woord en sy wonderlike deel wys vir my en skyn lig op die dinge wat ek juis nie wil hê nie. Dis hoekom die wêreld om aan 'n kruis gespijker het, want hulle haat wat hierdie woord sê, want hierdie woord wys duisternis uit, wys balke uit. En as ek 'n gehoorsaamheid doen, dan verwyder hy dit ook. Dit maak nie saak wat jou sonde is nie, wat jou struikelblok is nie. Die woord het die antwoord ook daarop. Moet nooit terugsit en sê, maar dis nou maar net my probleem en ek kan niks aan doen nie. Dis absolute leuen in die diepste hel. Moet nooit sê, maar ek is te lank hiermee besig, ek is te diep hier en vas, ek is te vasgevang daarin nie. Dan trap jy op die kruis in die krag van Christus. Ek gekom jou vry te maak, dat jy werklik kan vry wees. Ek gee nie om wat jou verslawing is nie, gee nie om wat jou probleem is nie, gee nie om hoe diep het jy in lê nie. Vry is werklik vry. In die naam en die krag van Christus. Van 'n kind van die Here wat sê, my Here, hier is 'n balk. U woord wys vir my die balk uit en ek weet nie om die ding uit my lewe uit te kry nie. Maar u kan. En hy doen. Daar is nie 'n sonde in 'n kind van die Here se lewe wat nie totaal oorwin kan word nie. Nie alle sondes word maklik oorwin nie. Party is 'n oorlog en 'n stryd. En kos jou aan jou liggaam. Maar as jy die stryd aanvoer in die naam van Christus, sal jy vry raak, sal jy oorwin. In konteks wat jy sê, klein bietjie vooruit na die ander deel toe. Ons is saamgevoeg ook by mekaar, dat wanneer die Here hierdie balk uit my oog uithaal, kan ek die ander persoon nie kom help. Nie alle sondes kan ons by myself oorwin nie. Ons het hulp nodig van mekaar ook, om uit te reik na mekaar. Sondes, soos Paulus skryf, wat teenoor mekaar te bely, dat ek kan genees raak. As vier maniere hoe ek 'n balk kan hanteer en kan raak sien vir wat dit is. As ek 'n sonde in my lewe sien, en as ek altyd geneig om te dink is iets klein. Daarom in die Bybel nie skryf, haal eers die splinter uit jou oog uit nie. Hy vergroot na 'n balk vir 'n baie spesifieke rede. Nommer 1, die Bybel wys vir ons dat dit 'n balk is. Hoe groot sonde is, die omvang van sonde, alles mee saam. Daar is 'n tweede manier om jou sonde op die regte manier te sien, en as jy sien, is 'n balk. Vergelyk jou sonde met Adam se sonde. Wat plaag jou in jou lewe? Is dit so erg soos Adam se? Nie naby nie. Adam en sy onkunde een keer ongehoorsaam gewees. En die straf het 'n mens omgetref. My balk is herhaaldelike ongehoorsaamheid. Rebellie, hardkoppigheid. Is ver meer as wat Adam gedoen het. Adam was werklik 'n splinter. Myne is 'n balk. En dit help my om te sien as ek begin in my sonde lig plaas in die regte lig, die aard daarvan, my Here, dis nie iets kleins nie. En veral as ek in my derde manier bring en ek bring my sonde aan die voete van die kruis. Wat was nodig om reg te maak? Wat was nodig dat God moet doen? Hy moes 'n mens word. En hy moes in 'n krib gebore word. Hy moes die troon sal verlaat. Hy moes 'n pad van lyding stap. En sterf aan 'n kruis. Dit het sy dood gekos. So hierdie dingetjie wat ek dink is nie iets ernstig nie. Dis geen splinter nie. Here, hierdie ding is 'n balk. Is meer as Adam gedoen het. U het gekom sterwe daarvoor. Onthou, die kruis is gemessel, is gegrond, gefondeer in sonde. Die nood en die erns. 'n Vierde manier om te sien die omvang van my sonde is die straf op sonde. 'n Ewige hel. Altyd geban uit die teenwoordigheid van God. Een daad van sonde. Een keer in jou lewe vir altyd gestraf. Hoeveel sonde ek nodig om hel toe te gaan? As jy nou baie mooi skerp is, kan jy in jou belydenisskrifte ken, so jy bly weet wat jou antwoord is. Nou, ek moet net gebore word, want ek is as sonde ontvang gebore. As ek besef die aard en die straf van sonde, die ewige hel, dan besef ek, my Here, hierdie is geen splinter nie. Hierdie sonde wat ek in my lewe koester, wil afmaak, wil ignoreer, wil wegvat, nie wil hanteer nie. is geen splinter nie. U woord sê dit. Wat Adam gedoen het en kyk die straf op die wêreld oor dit. Dat het genoodsaak dat u seun moes kom sterwe aan 'n kruis daarvoor. Dat u my gered het van 'n ewige hel. Hoe kan ek dit doen? Ons het nou net Kersfees gevier. Gou vir jou die skaal reg te maak van die splinter na 'n balk toe. Ons en baie mense in 'n kerk sit, noem hulself gelowiges. Vier Kersfees. Oeh, Jesus het gekom, hy is vir ons gebore. Maar hy weier om die sonde waarvoor Christus wêreld toe gekom het, te hanteer in sy lewe. Wat noem ek dit? Ek noem dit laster. Jy kan die Kersfees vier as jy sonde in jou lewe toelaat nie. En vertroetel nie. Want dan kan ek nie vier die koms van Christus wat gekom het om my te bevry van sonde nie. Daarom het Kersfees lasterlik in die wêreld gehoord rondom ons. Maar binne die huis en die kind van die Here nie. Psalm 51 praat oor die straf van sonde en die aard van sonde, maar die hart van die kind van die Here in dit moet tog nie agslaan op my sondes nie. Was al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart. Vernuwe my gees, maak my standvastig. Moet my tog nie van hy wegdryf nie en die Heilige Gees van my al wegneem nie. Ek is nie bang vir die hel nie. Ek is bang vir u gees wat my verlaat. Dit klink nou snaaks op die oor, want ons weet die Here gaan ons nie verlaat nie, maar balk maak, en dat ek die gees nie sien nie en mee hoor nie. Sonde maak, Messia kan gebruik, 'n muur tussen my en God. God is altyd daar, die gees is altyd daar. My balk maak het ek hom nie kan sien nie, hom nie kan ervaar nie, en my stilte tyd stil raak. Daarom is het belangrijk dat ons vra, Here, wat is my balk? En is nie genoeg om my jammer te wees daaroor nie, dis nie waaroor het gaan nie. Daar is 'n groot verskil tussen jammer en berou. Judas was jammer oor wat hy gedoen het. Petrus het berou gehad oor wat hy gedoen het. Berou is erkenning, belydenis van sonde en afstanddoening daarvan. As ons kan opsom net so wat ons gepraat het nou oor die balk in my oog. En deur my lewe wat ek saam met die Here gestap het, het ek 'n paar balke, verskillende balke al uitgehaal. Moenie dink as een balkie haal dit en jy is okay nie. As nog, moenie worry nie. Maar die Gees het deur die wonderlikheid wat hy is en deur die genade wat ons Here Jesus Christus haal nie al die balke op een slag uit my lewe uit nie, want dit kan nie gebeur nie. Op die regte tyd kom hy en hy wys vir my, maar hier's iets in jou lewe wat nie daar hoort nie. En deur sy genade aksensueer het, dit pla my dit. En daarin begin ons dit bly, ons doen berou en ons doen afstand doen daarvan. En dan vind ek later, dan bring die Here weer die volgende ding en die volgende ding. Ek het al gevind dat die Here baie keer my terugbring na dieselfde balk toe. Dat hy vir my sê, maar luister, ons het nou die balk al uitgehaal, maar dit was version 1. Ons gaan nou dieper uithaal. Ek wil die praktiese heiligheid in jou nog meer voltooi. Ons het gepraat oor liefde, ons het gepraat oor vergifnis. Maar nou wil ek by jou bring, 'n dieper vergifnis, 'n meer, 'n oorgawe, meer en meer en meer. En so is ek my lewe besig, om heeltyd vir Here te vra, wys vir my, is daar iets in my lewe wat tussen my en U staan? En dan gaan ons oor na die volgende deel toe, wat in die pad staan van my bruikbaarheid. Waarom sien jy die splinter in jou broer, in die oog van jou broer? Die broer hier is 'n baie besondere term, want het gaan hier oor die liggaam van die Here Jesus Christus, ons wat by mekaar en naby mekaar is. Hier waar ons kyk na mekaar en oplet na mekaar. En ons geestelike welstand. Waar ek 'n besorgdheid het wanneer 'n broer van my begin wegdryf van die gemeente af. Wanneer ek sien dat daar dinge in sy lewe verkeerd is, jy beweeg in sekere kringe nader aan mekaar, en bewus van dinge wat ek nooit sal raak sien nie. Maar ons is nog steeds een liggaam. So al kan die dominee daarvan weet nie, al sien het nie, is dinge wat jy sien en moet hanteer. Maar ek kan het nie hanteer tot die Here dat is in my hanteer het nie. Ek sê nie dat jy moet vlekloos en sonde wees nie, want dan gaan ons nooit met mekaar kan werk nie, nie waar nie. Maar het kom uit die rechte plek uit. Moet my broer wees, en broer wys ook die vlak waar ons is. Ek skuif langsom in. Ek praat nie oor hom nie, ek praat nie dominerend oor hom nie, neerhalend nie. Maar soos 'n broer. Daar is fout. Waarom sien jy splinter in die oog raak? En dis ook 'n belangrike een voor ons aangaan. Die oog is 'n baie delikate orgaan, wat vra vir baie stabiele, expert chirurgiese handeling. Maar as daar net 'n klein beweging is, kan jy dink wat 'n skade daar is. Ons moet nie praat van naal in die oogie, want burgers gaan 'n oorval kry voor. Maar ons weet wat dit kos om 'n oogarts te wees. Ons kan onsself dit indink. Daar's nie 'n greintjie vir fout maak nie. So ek is besig om te werk in 'n geliefde van die Here Jesus Christus op 'n baie delikate en baie subjektiewe plek, 'n baie klein plekkie ook. So my motief moet reg wees en moet die regte plek uitkom. Pink het 'n antwoord en hy skryf oor hierdie gedeelte, hy sê, "Now cervix call for more prayer, dedicated delicacy of feeling, spiritual wisdom and meekness than this one." Om te gaan en te gaan praat met 'n geliefde oor sonde in sy lewe. Daar's niks in die lewe wat meer gebed vra as dit nie. Dis net 'n voel wat instorm en van 'n ou na ou gaan sê, maar luister hierso, ek kan sien jy dis fout in jou lewe. Daar's baie gebed. Daar's baie selfondersoek. Daar's baie dinge agteraf wat aangaan voor dit. Ek wil 'n paar praktiese uithaal wat help ons. Ons is hier en ons het 'n nuwe jaar saam met mekaar. Ons kan 'n roete hê, 'n liefdelose roete, dat in ons in die gemeente sit, en ek sê besig om myself te verryk. En daarin lê al klaar 'n groot balk. Die Here praat met ons, maar ons is 'n gemeenskap, ons is 'n liggaam. En wat gebeur as een deel van die liggaam skade ly? Julle weet. Stamp jou klein toentjie. Jou hele lyf reageer. Dit is nie af, nie die klein toentjie nie. Maar ons hanteer in die liggaam ook so. So daar moet 'n delikate wesing sien. Maar hier se broer, iemand met wie ek 'n oop veld het, iemand wat genoos, ons het half 'n vriendskap, 'n buurskap of wat ook al is, en ek kan sien daar is fout in sy lewe. Die Here het my bewus gemaak daarvan. Wat maak ek daarvan? Nommer 1. Ek vra vir die Here om vir my die sonde te wys in die skaal wat hy is. Die realiteit is, wat doen ons? Ons draai die teks om. Ek het 'n splinter in my oog, my broer die balk. Nee. Die Here sê dat ek kyk eers na myself. En dan kyk ek na my broer en dan sien ek maar, my hele broer is nie die balk nie. Daar is iets fout in sy lewe. Daar's 'n splinter. Wys vir my uit wat dit is. En dit kan wees van een pool na die ander. Dit kan wees dat daar iets aggressief, lelik, diep sondig in sy lewe lê, 'n diep gesete rebellie, wat dit ook al mag wees, wat nooit voor die voete van die Here gelê is nie. En die skaal kan gaan al die pad aan die ander kant toe, dat dit 'n onbewuste swakheid in sy persoon is wat die Here wil hanteer. En wie het die Here hanteer baie keer ons sondes en deur ander. Kom ons gaan terug na Korintiërs toe met die gemeente. Hier sit hulle en eet en hulle gaan te keer en ek kan dink, dit was 'n lekker feesmaal daar binne. En deur die genade van die Here sien Paulus die sonde raak vir wat dit is. En hy spreek hulle aan. En as hulle in Christus is, dan het hulle geween daaroor, maar kom ons pas ons gedrag aan. Dis nie goed nie. Maar iemand van buite moes aanspreek. en uitwys. Ons natuurlike geneigtheid is ongelukkig altyd om kwaad te raak vir die ou wat my sonde wys. Aanvaar dit gaan partykeer so wees. Maar as hy die Here is, gaan hy vir jou dankie sê daaroor. En onthou, hierdie kom vanuit 'n dieper agtergrond ook. Maar vra die eerste Here, wys vir my die aard van wat dit is. Hoe groot is die splinter? Want ek moet dit reg hanteer. So ek weeg hierdie sonde. En die sonde word altyd geweeg teenoor die woord. Dis deel van die, wat ons doen. Hy sê, verkondig die woord, hou daarmee voltydig en ontydig, weer lê, bestraf, bemoedig, deur alle geduld onderrig te gee. En al daarvan, ons verkondig en ons bestraf, ons onderrig. En dit kom uit die woord. En dit wys vir ons daarvan. 'N tweede ding wat belangrik is hierso is om tyd te spandeer en te vra my, wat is die regte tyd en wanneer is die regte tyd om dit te doen? Ek praat hier uit baie jare se ondervinding, want die Here het my al baie keer hierdie dinge gewys. In my verhouding met hom het hy al vir my sonde uitgewys in baie van julle se lewens wat julle nie eens van bewus is nie. En dan vra mens vir die Here, maar en ek gaan nou by die derde een kom, ons vat die eerste een, moet ons dit hanteer, wanneer moet ons dit hanteer? Wag op die Here is belangrik. Tyd is belangrik. In Samuel 25 lees ons van Abigail wat 'n probleem met Dawid het en sy gebruik van drank en alles. En sy wag tot hy nugter is. En in haar wysheid gaan sy na sy gaan praat met hom wanneer hy die regte verstand is. Help jy gaan praat met 'n dronk man nie. In geval 'n dronk man is baie lief om oor politiek en godsdienst te praat. Hoekom? Want dit is diep emosionele sake. Maar as ek nugter is, besluit ek om sonde te doen en bly in sonde. Daarom praat ek met 'n nugter mens. Die een wat die besluit het. Die een wat die verskil kan maak. So ek wag vir 'n tyd. En ek vra vir Here, wys my die regte tyd. Saam met dit. En daar is waar baie wysheid nodig is. Is ek die regte persoon? En nou moet julle baie versigtig wees en mooi luister hierna. Ek het net oor gesê, die Here het al deur sy genade vir my baie keer sonde gewys. Sonde gewys van mense wat lankal kom in die kerk is, nê. En ek weet hoekom hulle hier is, nê, maar die Here het lankal vir my gewys. En ek het nie oop deur om met hom daaroor te praat nie. Ek het die kansel gelukkig. Nie dat ek ooit gaan staan vir iemand preek oor jou sonde nie, mag die Here my ooit verhoed dat ek die woord en die kansel so sal misbruik. Maar jy gebruik dit om die woord uit te lig soos hy gesê het. Jy spreek die sonde uit, jy spreek dit aan. En jy weet daarvan, ek is bewus daarvan. En daar's mense wat dit sal hoor, en ongelukkig is daar mense wat later hulle rug op jou in die kerk gaan draai. Hulle luister nie na die vermaning nie. En dis op hulle. Maar die belangrike vraag om te vra, my Here, is ek die regte persoon? En ek mag dit nooit doen in die lig daarvan om 'n ontsnappingsroete te soek nie. Wat gaan ons doen as ons vra as die regte persoon? My vlees gaan onmiddellik sê, ek is nie die regte persoon nie. Jy sê, get out of free jail, free card. Daar's 'n rede hoekom ek bewus is van die balk en die splinter in iemand se oog. Daar's 'n rede hoekom het die Here op my hart gelê. Vir my as 'n herder van die gemeente, baie keer, hoekom, ek gaan nou terug wat Piet net nou gesê het, gebed. Jy sê, is bewus dat ek bewus is van die sonde in jou lewe nie. Dat die Here dit uitgewys het nie. En vir jare al op my knieë. Daarom is so hartseer as iemand sy rug op die gemeente draai en nie meer wil hê daarvan nie, want hy weet nie veel vir jare vir daai sonde bid nie. En op die ouend het hom verhard en teen die Here gedraai nie. En baie het ek gewens ek het 'n oop deur nie. Daar's 'n paar wat ek nou wens ek het 'n oop deur voor. Ek kan sing die afdraai paaie en wegwandel. En dan bid ons met hart. Here, geef my oop deur as dit U wil is en ek die regte persoon is. Maar dan moet binne my 'n passie lê vir my broer en my suster se siel. Dat hulle genees, heilig en rein voor hom sal staan saam met my. Dis nie net veroordeling, dis net medewaardigheid nie. Is hy diepte, diep liefde ook. So ek wag vir 'n tyd en ek vra vir die Here as ek die regte persoon. En dit moet altyd gedoen word, soos hy gesê het, delicacy of feeling, uit die regte houding, werklike liefde, sagmoedigheid, die wete daarvan dat ek ook 'n sondaar is, feilbaar is. Dan 'n vierde enetjie, in my hantering en praat saam met my broer of suster wat sondig, en as ek 'n geleentheid het, en as dit kan doen, en is altyd wonderlik as 'n persoon dit raak sien, en na jou toe terugkom en sê, dankie dat jy vir my reg gehelp het. Ek het gebreek met daai sonde, en weet ek het 'n nuwe lewe in Christus. Daar's 'n vryheid, daar's 'n intimiteit wat ek weer het, wat ek lanklaas gehad het. Ek het nie besef wat dit vir my al weggevat het nie. Dankie dat jy vrymoedigheid gehad het om my oor daar te praat. Daar's 'n gevaarkant ook. Paulus waarsku in Galasiërs 6. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees van God laat lei. Dit is so belangrik. So iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp, soos ons net gepraat het. En dan 'n kort woordjie. Pas op, jy kan self in versoeking kom. Daar's 'n rede hoekom partykeer aanhou as 'n sonde raak sien. Hoekom? Want dit is iets wat ek ook 'n probleem mee het. Daarom is ek sensitief daarvoor en ander. Dit mag ook vir my terugsit daarin. As ek deur die genade van die Here geleer het om nie rassisties te wees, verbitter te wees oor 'n lewe nie. En ek begin dit hanteer en die Here begin hierdie struikelblok uit my lewe uithaal, hierdie balk in my oog haal en ek gaan sit langs my broer en hy spoeg weer die negativiteit en die bitterheid. Wat gaan terugkom? O, in jou diepste gaan jy voel hy wel hy op. Ek onthou baie jare terug, ek kan jy laat vertel, ek wil nou klaar maak. Ek moes, toe ek tot bekering kom, my taal hanteer. My vriend het gevloek soos matroos, inteendeel, matroose sal ook skaam gekry oor hoe hulle gepraat het. Maar ek het saamgebrand, maar ek was daarmee heeltemal so erg soos hulle nie. Maar ja, die taalgebruik was, ek kan nie sê is in Grieks nie, want ek ken Grieks, maar dit is 'n hele ander taal. Toe ek tot bekering kom, moes ek leer die eerste ding om my tong onder beheer te kry. En deur die genade van die Here was dit nie 'n vreeslike groot probleem nie. Maar ek onthou dat, dit is al jare daarna, en ek weet my tong was onder beheer, het ek by geleentheid in die Ooskaap het ek saam met 'n soort van familie, lede is naby aan ons as gesin, het ek saam met hulle uitgegaan diep water, so ons 'n bietjie gaan chokka vang. En nou lê die bote, ek weet as julle in Jeffreys Bay en omgewing was, ons was nou 'n bietjie verder noord, as jy sien aan lê die chokka bote, hier, vandag se chokka bote is groter goed. Daai was so 30 voeters, 40 voeter, hierdie oop deks, chokka bote. So hierdie bote lê almal so oop hier by mekaar, want die skool chokka is hier rond. En ons ou kleerling broers, hulle kan baie lekker kuier. Maar hulle kan baie vurig raak. En as dit begin kwaad raak, dan ek weet nie hoekom dit altyd 'n ander ou se ma is nie, maar daar word gepraat. En dit was baie kleurryk. Ek het mos my taal oorwin. En ons gaan so aan en ek doen maar my ding en gaan aan. Ek kom ons nou nie beheer hê oor dat die ou chokkabote aangaan nie. Ek gaan my ou liggie maar jy laat skyn, jy weet. Hier op jou voetjie. En ek trek die dollies wat jy gooi. Dit is net as ding met 'n spilhakke met 'n kleer om die chokka gryp om. En jy werk die dollies en ek trek een dollie op en ek hak so my vinger. En ja, wrintie waar hier uit die diepste van my maag. Hier kom 'n woord. Maar hy kom tot hier onder my keel. Niks verder nie. My splinter is nog daar. Daai vlees is nog daar. Hy het nooit uitgekom nie. En dit gee ek die krediet vir my Here, my genade en die dae en die tyd wat ek gespandeer het om my denke te hervorm. Maar as ek met iemand praat, altyd bewus daarvan, ek kan self sondig. Ek kan self neerhalend na hom kyk as hy sy sonde teenoor my bely. Wat doen ek? Ek gaan terug na die vorige deel toe. Dan begin ek oordeel en veroordeel. En ek verloor my liefde en my broederlikheid. Ons is geroep om te belê in mekaar se lewens. Is deel van gemeente wees. Jy gedink dat jy kom net kerk om preek luister. Daar's baie kerke waar jy dit kan doen. Maar niks van jou gaan vra nie. Leeuberg is een van hulle. Ons gemeente in Christus, wat kyk na mekaar, mekaar aanspoor, mekaar opbou, skouer uit om oor te huil, En as jy van die pad afraak, is nie dominee se werk nie, ek het nie access tot almal nie, maar julle het, om te gaan aanmoedig, gaan bemoedig, partyke aan te gaan aanspreek, nadat jy lang tyd in gebed gespandeer het. En so bou ons die liggaam van Christus, so maak ons sy kerk vol, so maak ons die bruid reg vir die koms van ons Here Jesus Christus. Dis waarmee ons besig is. Ons is besig om ons klere reg te maak, want die koms van Christus is naby. Ons is nie om te sit en luister en onsself te voed nie. Here, wat is my balk? Wat hinder my dat ek nie bruikbaar is in die koninkryk en die kerk nie? Verwyder dit. Dit moet uit. Ek sluit af van die woorde van Spreuke 13. Armoede en vernedering wag vir iemand wat hom nie wil laat leer nie. Wie het regwysing te harte neem, word geëer. En mag het waar wees in elkeen van ons lewens. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie dat u die een is en deur u woord is wat vir ons wys wat die wil van God is. Dat u die een is met u lankmoedigheid en die liefde wat ook hierdie balk uit ons oog verwyder en wil verwyder. En ons vra om vergifnis, Here, waar ons onsself blind hou en doof hou. En beter hou en ons nie goed wil hanteer in ons lewens nie. Waar ons elke keer terugkom en sit by dieselfde sonde oor en oor en oor. En elke keer sê ons jammer, jammer en jammer. Ons is klaar daarmee. Ook in hierdie jare, nuwe voorneme. Here, verwyder die balk. Wys vir my die grootte, die omvang in die woord daaroor. Dat ek kan sien hoe ernstig het is, dat ek het met dieselfde erns sal hanteer ook. En dat ons werklik bruikbaar in mekaar se lewens kan wees. Ons wil graag ook in hierdie jaar hierdie liggaam bou, tot eer en tot glorie van u groot en u wonderlike naam. Amen.